Ora Moldovei.
Bună seara, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Ileana Cerchescu. Bine v-am găsit la ediția de vineri, 13 mai, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei. Chișinău și Tiraspolul vor relua luni dialogul, nu negocierile, a ținut să precizeze partea moldovenească. Planul Iușenco de rezolvarea crizei transnistriene și lărgirea formatului de negocieri sunt temele principale ale întrevederii de luni din Ucraina. Persoanele care își vând terenurile statului pentru construirea liniei ferate Reveca-Căinar vor fi scutite de impozitul pe venit, a decis noul Parlament de la Chișinău. O măsură care nu-i mulțumește pe țăranii din Sângera, care consideră în continuare că sunt expropiați. 80% din sentințe rămân neexecutate, declară ministrul Justiției Victoria Iftodi într-un interviu cu Europa Liberă. Și ultimele informații despre demonstrațiile violente din estul Uzbekistanului. Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
În orașul Andijan din Uzbekistan, forțele de securitate au preluat din nou controlul asupra unei clădiri guvernamentale care fusese ocupată de protestatari. Relatări în acest sens ale agențiilor Reuters și Interfax survin după o zi de ciocniri violente soldate cu moartea a cel puțin 10 persoane. Mai multe detalii în minutele următoare. Lumea musulmană continuă să protesteze ca urmare a relatărilor potrivit cărora anchetatori americani de la centrul de detenție Guantanamo au profanat Coranul. În întregul Afganistan au avut loc acțiuni de protest anti-americane. Reprezentanți oficiale afgane au comunicat Europei Libere că 4 persoane au fost ucise astăzi în ciocnirile din provinciile Badakhshan și Ghazni. Agențiile de presă mizează 7 morți. În Pakistan, grupări islamiste au organizat demonstrații pașnice în câteva orașe. La Islamabad, un membru proeminent al unei alianțe politice islamiste a afirmat adresându-se demonstranților: dacă America nu cere scuze lumii musulmane și nu-i dă asigurări că asemenea fără de legi nu se vor repeta, Alianța Partidelor Religioase din Pakistan va fi nevoită să lanseze o campanie de agitație. Un meeting de protest a avut loc și în Indonezia, iar în Arabia Saudită a dat o declarație în care își exprimă profunda indignare. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a făcut cunoscut că autoritățile militare au deschis o anchetă. Duma de stat, camera inferioară a Parlamentului rus, a adoptat o rezoluție care cere guvernului de la Moscova să ia măsuri de represalii împotriva unor eventuale acțiuni ale Georgiei, împotriva a 2 baze militare rusești aflate pe teritoriul georgian. Președintele Comitetului pentru Afaceri CSI al Dumei de Stat, Andrei Kokoshin, a acuzat autoritățile de la Tbilisi că prezintă o amenințare pentru securitatea trupelor rusești staționate în regiune. Din vina Georgiei, din vina unora din liderii săi, relațiile ruso-georgiene se apropie de un impas, iar negocierile vizând bazele militare rusești sunt îngreunate. Rusia este amenințată de măsurile unilaterale ale Georgiei, a afirmat președintele pentru afaceri CSI al Dumei de Stat. Varșovia a criticat decizia guvernului din Belarus de a declara ilegală alegerea unor reprezentanți oficiali care aparțin minorității poloneze. Ministerul Justiției din Belarus calificase ieri drept ilegală alegerea în luna martie a noilor lideri ai Uniunii Polonezilor. În Belarus trăiesc aproximativ 400.000 de polonezi. Pentagonul a propus închiderea a 33 de baze navale și militare în Statele Unite și teritoriile lor. Recomandarea a fost făcută de ministrul apărării Donald Rumsfeld, decizia finală fiind la latitudinea Congresului. Potrivit unui nou sondaj de opinie, electoratul francez ar putea vota totuși în favoarea Constituției Unionale în referendumul din 29 mai. În ultimele săptămâni, oficialități unionale și franceze își exprimaseră îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca electoratul francez să voteze contra Constituției. Conform noului sondaj de opinie, 52% din francezi sunt acum în favoarea Constituției Uniunii Europene. Cei trei jurnaliști români luați ostateci în Irak la sfârșitul lunii martie sunt în viață, iar Bucureștiul poartă negocieri pentru eliberarea lor, a declarat premierul român Călin Popescu-Tăriceanu. Informația pe care o avem în acest moment este că cei trei jurnaliști sunt bine, însă momentul în care vor fi eliberați nu este cunoscut, a precizat premierul român Tăriceanu, aflat la Sofia, cu prilejul Congresului Internaționalei Liberale.
Mulțumesc, Elina Stoian. Vasile Șova, ministrul reintegrării, va conduce delegația Republicii Moldova la primele discuții cu reprezentanții Tiraspolului de la suspendarea negocierilor în iulie 2004, în urma crizei școlilor cu predare în limba română de pe malul stâng al Nistrului. Potrivit presii oficiale de la Tiraspol, delegația transnistriană va fi condusă de Valerii Lițcai. Vor mai fi prezenți cei trei moderatori, mediatori, OSCE, Ucraina și Rusia. S-a revenit în punctul de plecare negocieri cu Tiraspolul în format pentagonal? Da și nu, se afirmă la Chișinău. Nu este vorba de negocieri, ci numai de consultări la care să se discute tocmai propunerea Moldovei de includerea Statelor Unite, Uniunii Europene și României în negocieri. Ministrul reintegrării Vasile Șova a declarat Europei Libere.
În primul rând pot să spun că la Kiev ne-am reconfirmat intenția de a participa la întrunirea de la Vinița, care ar urma să aibă loc pe 16-17 mai. Ne-am arătat dispuși să participăm la această întrunire de lucru a participanților la negocieri, dacă la ea vor fi prezenți și reprezentanții ai Statelor Unite și ai Uniunii Europene. Altceva este că Ucraina poartă acum consultări intense asupra planului său de reglementare transnistreană. Sperăm că acest plan va fi prezentat la întrunirea de la Vinița. Se așteaptă să se discute un spectru larg de probleme, inclusiv extinderea formatului de negocieri, de aceea se presupune că la întrunire vor participa și reprezentanții Statelor Unite și ai Uniunii Europene. Ministrul reintegrării a evitat să facă precizări privind conținutul planului ucrainean de reglementare a problemei Transnistriei, menționând doar că acesta este destul de complex. Pe de altă parte, Vasile Șova a confirmat că la Kiev s-a convenit asupra creării unor posturi vamale mixte de control la frontiera moldo-ucraineană, posturi ce ar urma să funcționeze începând cu 1 iulie. Problema creării unor astfel de posturi pe segmentul transnistrian de frontieră va fi examinată în mod suplimentar, însă, potrivit ministrului, intențiile Ucrainei în această privință par destul de serioase. Toate aceste măsuri sunt luate pentru a facilita, pe de o parte, dezvoltarea relațiilor economice moldo-ucrainene. Pe de altă parte, ele sunt îndreptate spre restabilirea și respectarea spațiului vamal și economic unic al Republicii Moldova și, implicit, vor contribui la combaterea contrabandei de tot felul. Impresia pe care ne-am creat-o la Kiev este că partea ucraineană are înțelegerea generală a faptului că această situație nu poate dura mult, pentru că ea își lasă amprenta sa negativă asupra măsurilor pe care și Ucraina și Moldova le întreprind pe calea integrării europene.
Ministrul reintegrării Vasile Șova în dialog cu corespondentul Europei Libere la Chișinău, Radu Benea. Dacă vă amintiți, decizia guvernului de la Chișinău de a construi o nouă legătură de cale ferată Revaca-Căinar a fost dată tocmai în urma conflictului cu autoritățile de la Tiraspol, care anul trecut au decis să naționalizeze nodul de cale ferată de la Tighina. Un plan născut din necesitate și care, cel puțin în ochii autorităților, trebuie terminat cât mai repede. Se pare că nimeni nu s-a gândit la țăranii care ar putea să refuze să-și vândă terenurile sau care ar putea să nu fie de acord cu prețurile oferite de stat. Parlamentul de la Chișinău ieri a adoptat un proiect de lege prin care cei care își vând terenurile Agenției Funciare și de Cadastru, adică statului, vor fi scutiți un an de impozitul pe venit. O ofertă suficient de atractivă? Elena Cioina s-a interesat și relatează.
12 țărani de la Sângera care au refuzat să-și vândă terenurile pentru a fi utilizate la construcția tronsonului de cale ferată Revaca-Căinar și-au anunțat intenția să acționeze în instanțe Guvernul Moldovei, întreprinderea de stat Căile Ferate ale Moldovei și Agenția Națională de Cadastru. Ei fac parte dintr-un grup mai mare de proprietari de loturi care s-au declarat nemulțumiți de faptul că CFM a început lucrările înainte să le fi plătit despăgubiri și fără a-i anunța în prealabil că vor fi distruse cu culturile semănate de cu toamnă. Țăranii consideră că astfel a fost lezat dreptul la proprietate, chiar dacă autoritățile invocă rațiuni de ordin statal. Iată ce crede Victor Mocanu, al cărui teren a ajuns în cala tronsonului construit în regim de urgență.
N-aveau voie să intre pe teritoriu, fiindcă este o proprietate privată.
Alexandru Postică, directorul Asociației Obștești Promolex, organizație care s-a oferit să apere interesele țăranilor, ne-a spus că 3 dintre proprietarii de loturi au depus deja cerere de acționare în judecată.
Persoanele respective nu doresc să profite de acest litigiu, pur și simplu domnilor vor să le fie respectate drepturile. În cazul în care persoanele refuză, autoritățile urmează să se adreseze în instanțele de judecată ca prin hotărâre de judecată să fie stabilit prețul pământului.
Victor Mocanu ne-a mai spus că deocamdată Agenția Națională Relații Funciare și Cadastru, care este abilitată să cumpere pământul, le-a acordat țăranilor despăgubiri doar pentru culturile distruse de buldozere. Șeful Direcției Control de Stat de la agenție, Vladimir Ciobanu, a declarat pentru postul nostru de radio că agenția a cumpărat aproape 95% din cotele acestor proprietari. Ieri legislativul a adoptat o lege care scutește de obligația de a-și plăti impozitul pe venit pe toți țăranii care au acceptat să-și vândă loturile. Această înlesnire va rămâne însă valabilă doar pe parcursul anului curent. Din nou, Victor Mocanu.
Mulți dintre cei care sunt deținători de teren au decedat și trebuie să se întocmească actul de moștenire pe copii. Copiii sunt plecați în alte țări. Evident, în 2005 nu se vor întoarce. Și când ea va fi achitată în 2006, 2007, nu știu când, ea deja va fi impozitată. Parlamentul a luat o hotărâre, socot eu, prea grabnică.
Amintim că pe 24 martie, întreprinderea de stat Căile Ferate Moldovenești a început lucrările de construcție a liniei de cale ferată Revaca-Căinari, tronson care urmează să asigure legătura cu sudul Moldovei, ocolind nodul de cale ferată Tighina, preluat abuziv de autoritățile transnistrene în toamna anului trecut. Directorul adjunct al întreprinderii de stat Căile Ferate ale Moldovei, Veceslav Iordan.
Noi suntem la etapa de la Sângera până la Balțat, cu lucrările de pământ. Nivelul se prelucrează. Se adâncește, se ridică, unii pune pământ, unii scoate. Sunt îndeplinite undeva la 80% din poduri. Sunt puse 12 km de cale ferată de la Căinar spre Chișinău. Până pe data de 20 iunie, noi să venim până la Botna. Și nouă ne rămâne 8 km, care noi trebuie să prelucrăm pământul.
La începutul lunii februarie, guvernul a pus la dispoziție Agenției Naționale de Cadastru fonduri în valoare de 5 milioane de lei pentru procurarea de teren pe care le va întretăia tronsonul de cale ferată. Statul urmează să cumpere de la țăranii din localitățile Sângera, Dobruja și Țâpala aproximativ 90 de hectare de teren arabil. Prețul oferit de autorități pentru un ar de teren arabil este de 579 de lei, în timp ce mulți proprietari revendică un preț comparabil cu tarifele aplicate la procurarea terenurilor pentru construcții, care sunt mult mai mari. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Vasile Botnaru a stat de vorbă cu noul ministru al justiției, doamna Victoria Iftodi, pe care a început prin a o întreba ce efecte asupra justiției are sau va avea apropierea Moldovei de Uniunea Europeană.
Intrând în Europa, urmează de ajustat nu doar legislația, dar și unele particularități, aș spune eu, chiar mentalitatea.
Președintele Voronin, în repetate rânduri, a supus criticii sistemul judecătoresc pentru ceea ce șeful statului a numit chiar licitarea sentinților. Cine și cum trebuie să curme aceste practici? În ce măsură Ministerul Justiției este responsabil de sancționarea celor care eventual nu-și fac datoria?
Dacă este să vorbim despre un sistem judecătoresc independent care corespunde standardelor europene, atunci această sarcină revine în primul rând corpului judecătoresc. În primul rând, prin instanțele ierarhic superioare, deoarece rolul acestora este de a revizui o decizie judecătorească a instanței de fond. Însă judecătorii urmează de depistat acele decizii judecătorești, bătătoare la ochi, care nu doar societatea, dar le sunt însă judecătorii în primul rând, prin Consiliul Superior al Magistraturii, Cât privește rolul Ministerului Justiției, Ministerul Justiției nu are nicio atribuție de sancționare a judecătorilor și este și corect, corespunde standardelor europene. Ministrul Justiției este doar membru al Consiliului Superior al Magistraturii și poate sesiza, dar oricum decizia aparține Consiliului Superior al Magistraturii, dar nu a Ministrului de Justiție.
Neexecutarea deciziilor torești este încă un factor care surpă încrederea oamenilor în justiție. Cum aveți de gând să soluționați această problemă?
Într-adevăr, este imposibil de discutat despre o justiție eficientă sau despre accesul la justiție fără rezultatul final. Pentru că, în fond, cetățeanul, de fapt, nu-l interesează doar documentul, decizia judecătorească prin care îi se demonstrează dreptul. Îl interesează, în majoritatea cazurilor, partea materială pe care dorește să o obțină. Cetățenii, persoanele, fie juridice, fie fizice, se revoltă atunci când sunt neexecutate deciziile lor. Și nu-i privește cele în folosul statului, cele administrative, amenzele aplicate de poliție, de către inspectoratele fiscale. Dar în acest număr mare de decizii neexecutate sunt încadrate și acestea.
Care-i proporția?
În jurul la 80, care sunt nu din domeniul privat. Deja, din punct de vedere structural, sunt modificări în legislația ce ține de executare deciziilor judiciare. Curând urmează să intre în vigoare codul de executare, care evident va contribui la perfecționarea acestui sistem. Foarte multe decizii nu pot fi executate din motive obiective, adică debitorul nu are nici surse de existență, nu încă posibilitatea de a achita, de a restitui paguba. Da, sunt o parte de debitori care, conștient, cu rea credință, în perioada când și-a înstrăinat bunul, a găsit modalități de a se eschiva. În final, în multe țări din Europa există o lege prin care este lipsit de responsabilitate cel care nu poate executa în mod obiectiv. De asemenea, este numai puțin importantă și asigurarea materială, ajustarea, dotarea cu utilajul necesar, cât privește depozite pentru a sechestra bunurile care urmează ulterior supuse licitației, transport.
După ce sistemul de penitenciare a fost preluat de Ministerul Justiției, a devenit acesta mai uman, mai eficient din perspectiva șanselor de reintegrare socială a condamnaților. Ori vorbim de obiective pe care le-a urmărit reforma recomandată cu insistență de organizațiile internaționale.
Cred că sunt schimbări. Anume la acest capitol, ce ține de integrare, ce ține de atitudinea colaboratorilor departamentului instituțiilor penitenciare și deținuți. Cele mai mari probleme, de fapt, sunt cele ce țin de asigurarea materială, suprapopularea persistă. În acest context este căutate modalități de alternativă a detenției, munca în folosul comunității, schimbarea regimului. În ultima perioadă au intrat în vigoare și legislația nouă, codul penal și codul de procedură penală și cred eu că este o situație când într-adevăr se încearcă o practică unică, o tălmăcire a legislației noi intrate în vigoare. Este adoptată concepția de reformă a departamentului instituțiilor penitenciare. Încercăm să depășim acele deficiențe economice, lipsa de bani, pentru a încerca totuși să sensibilizăm și societatea, organismele internaționale, societatea civilă, să obținem totuși acele standarde minime, cel puțin pentru început, ne propunem de detenție în instituțiile penitenciare. Cred eu că mentalitatea, atitudinea societății trebuie să fie mult mai tolerantă, pentru că a greși omenește, a ierta e mai complicat.
Cum v-ați dori să fie Republica Moldova, astfel încât să fie calificată stat de drept?
Garanția drepturilor, stabilitate, echitate, speranță și credință în sistemul judiciar și nu doar.
Doamna Viorica Iftodi, ministrul al Justiției, într-un dialog cu colegul nostru Vasile Botnar. Luni, tot în cadrul emisiunii Ora Moldovei, veți putea asculta un interviu cu ministrul de externe Andrei Stratan, realizat de Valentina Ursu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și acum, comentariul săptămânal semnat de Vladimir Socor. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
După alegerile parlamentare și formarea noului guvern, era de așteptat ca Republica Moldova să fie invitată destul de insistent, ca să nu spun presată, din câteva direcții, să reînceapă așa numitul proces al negocierilor cu autoritățile de la Tiraspol sub oblăduirea ruso-ucraineano-oseceistă. Washingtonul nu e printre cei care depun insistențe în acest sens. Domnul William Hill o face în numele OSCE. Atitudinea corectă a Washingtonului oferă Chișinăului posibilități destul de bune să nu se lase tras îndărât în vechiul sistem al negocierilor. Dacă ar participa iarăși la acest sistem, Chișinăul n-ar face decât să justifice și să-i asigure continuitatea, fără a obține vreun rezultat și acceptând, fără să vrea, legitimitatea autorităților de la Tiraspol. Întâlnirea programată să aibă loc la Vinița, în Ucraina, cu participarea Ministerului Reintegrării al Republicii Moldova, alături de aceiași reprezentanți ai Tiraspolului, ai Rusiei și Ucrainei și același domn William Hill, personajele tragicomediei la care asistăm de atâția ani, ridică un șir de probleme, două dintre care le examinez astăzi. Prima este problema formatului. Chișinăul, pe bună dreptate, nu dorește să folosească termenul negocieri referitor la această întâlnire. Republica Moldova dorește să lărgească formatul negocierilor, incluzând Statele Unite și Uniunea Europeană în formatul extins. Vechiul format, zis pentagonal, care asigură reprezentarea multiplă a intereselor Rusiei și exclude Occidentul, este un format care trebuie lăsat să moară, nici de cum să fie reînviat, cum se încearcă acum la întâlnire de la Vinița. Atitudinea Chișinăului, potrivit căruia întâlnirea nu înseamnă negocieri, este o atitudine corectă. Dar mă tem că unii dintre participanții sus menționați vor interpreta situația după cum le convine lor. Aceasta ar putea să îndepărteze, în loc să apropie, ieșirea din capcana formatului zis pentagonal. A doua problemă este aceea a limbajului diplomatic, a termenilor folosiți. Cuvintele mediatori și garanți trebuie să dispară definitiv din limbajul Chișinăului oficial, al reprezentanților societății civile, al mass-mediei din Republica Moldova. Din păcate, unii mai folosesc și astăzi aceste cuvinte dintr-o veche obișnuință, cu referire la Rusia, Ucraina și OSCE. E cazul să ne reamintim că noțiunile de mediatori și garanți sunt complet lipsite de orice valoare juridică. Ele au fost inventate de fostul ministru de externe rus, Evgeni Primakov, în memorandumul său din 1997, acceptat de facto de către președintele de atunci, Petru Lucinski, ca să facă de placul Moscovei. Dar respectivul memorandum nu are nicio putere legală, n-a fost niciodată și de nimeni ratificat, nu obligă pe nimeni la nimic. Moscova și Tiraspolul doresc să păstreze sistemul mediatorilor și al garanților în interesul Rusiei, iar OSCE, sau cel puțin misiunea din Chișinău, numai în interesul pâinii de toate zilele a muribundei organizații. Potrivit unora, Chișinăul ar fi obligat să recunoască Rusiei calitatea de garant, deoarece aceasta figurează în Tratatul Interstatal Moldorus din anul 2003. Argumentul e greșit. Tratatul Moldorus nu definește nici noțiunea de garant, nici vreun mecanism al unor garanții. Rusia a încercat să definească noțiunea și mecanismul garanțiilor prin planul COSAC, respins de Chișinău. Includerea cuvântului garant în textul Tratatului Moldorus din anul 2003 nu e altceva decât o figură de stil, un compliment gratuit de altfel la adresa Rusiei. De atunci încoace însă, Republica Moldova și-a regăsit orientarea firească. Reverențele stilistice din anii trecuți rămân să mucezească în arhive. Vizitând Republica Moldova în luna februarie acestui an, președintele în exercițiu al OSCE, Dimitri Rupel, a fost foarte corect și atent în această privință. Dânsul nici de cum nu a folosit acele noțiuni discreditate. Chișinăul nu poate face mai puțin. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina de informații externe cu ultimele evenimente din Uzbekistan prezentate de colega noastră Edelina Stoian.
În Uzbekistan, cel puțin o persoană a fost ucisă azi de forțele de securitate. În orașul Andijan, din partea de est a țării, soldații au deschis focul într-un scoar unde câteva mii de oameni se adunaseră în jurul unei clădiri guvernamentale ocupată de protestatari mai devreme. Focurile de armă au produs panică în mulțimea de demonstranți. Era 5:30 după amiază când oamenii au văzut cum se apropiau blindatele și au început să țipe, să fugă, afirmă o martoră oculară. Împușcăturile au avut loc la o zi după ciocnirile care, potrivit unor surse guvernamentale, s-au soldat cu moartea 9 demonstranți și polițiști. Între timp, după cum menționasem în buletinul de știri, forțele de securitate au preluat din nou controlul asupra clădirii guvernamentale care fusese ocupată de protestatari. Actele de violență au început când protestatarii au luat cu asalt o închisoare de maximă securitate și au pus în libertate sute de deținuți. Ulterior, au ocupat sediul administrației regionale, anunțând că au luat câțiva polițiști ostateci și au cerut eliberarea din închisoare a tuturor celor suspectați că aparțin grupării islamiste Akramiya. Corespondentul Europei Libere în Uzbekistan relatează că orașul Andijan este izolat, curentul electric a fost întrerupt, soldații și polițiștii se ascund în ambuscade. Un bărbat din Andijan, care locuiește nu departe de reședința guvernatorului, a informat departamentul uzbek al Europei Libere că în oraș se aud împușcături, iar localnicii se tem să-și părăsească locuințele. Dosim Satpaev, specialist pentru Asia Centrală de la Centrul de Cercetări Strategice din Kazahstan, a declarat Europei Libere. Situația din Uzbekistan este complicată pentru că liderii uzbeci au distrus aproape în întregime opoziția democratică, ce ar fi putut reprezenta diferite interese într-un cadru constituțional, asigurând astfel mai multă libertate de mișcare numeroaselor organizații extremiste care pretind acum că ar exprima interesele poporului, a declarat Europei Libere Dosim Satpaev, analist politic din Kazahstan. Statele Unite au cerut guvernului și demonstranților din Uzbekistan să dea dovadă de reținere. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat:
"We urge both the government and the demonstrators to..."
Îndemnăm atât guvernul cât și demonstranții să dea dovadă de reținere în aceste momente. Poporul Uzbekistan dorește un guvern mai reprezentativ și democrat, ceea ce însă trebuie să se realizeze pe căi pașnice, nu prin violență, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe. La o conferință de presă ținută la Moscova, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a subliniat: "În primul rând, ceea ce se întâmplă ține de afacerile interne ale Uzbekistanului. Examinăm cu atenție informațiile care ne parvin din Uzbekistan", a declarat la Moscova șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Între timp, la Washington, președintele și copreședintele Comisiei Americane pentru Securitate și Cooperare în Europa au apelat și ei la calm în Uzbekistan și au cerut guvernului uzbek, în primul rând, să respecte drepturile omului. Copreședintele acestei comisii, republicanul Christopher Smith, membru în Camera Reprezentanților din Congresul American, a reamintit guvernului uzbek că este semnatar al acordurilor de la Helsinki, implicit că s-a angajat să respecte drepturile omului. Rămânem la Washington, unde în cursul nopții de ieri, în fața unei subcomisii senatoriale pentru apropiații, este comisia care aprobă alocarea bugetului federal, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, s-a referit, între altele, la situația din Georgia și conflictele separatiste, precizând că Statele Unite nu sprijină decât soluționarea pașnică a unor astfel de conflicte. Lucian Ștefănescu are detalii.
Vorbind despre conflictele separatiste din Georgia, Condoleezza Rice a spus: "Mesajul nostru către georgieni despre Abhazia și Osetia de Sud a fost în primul rând că aceste conflicte nu pot fi rezolvate prin forță militară și că Statele Unite nu sprijină folosirea forței. Trebuie să existe o soluție politică. Georgienii vorbesc despre ceva care ar putea fi de ajutor în locuri precum Osetia de Sud, și anume o autonomie locală sporită în luarea deciziilor. Unul din lucrurile pe care le-a făcut președintele pe durata șederii sale acolo a fost să poarte discuții în întreaga regiune, inclusiv în Georgia, despre nevoia de a apăra drepturile minorităților, despre nevoia de a construi o democrație multietnică, pentru că, să ne gândim bine, dacă fiecare din aceste regiuni separatiste încearcă să se desprindă, atunci din integritatea teritorială a Georgiei nu va mai rămâne mare lucru. Așa că ar fi mai bine ca Georgia să aibă idee despre ce înseamnă protejarea drepturilor minorităților, protejarea capacității oamenilor de a se guverna local. În același timp însă, ne pronunțăm răspicat pentru respectarea integrității teritoriale a Georgiei și le-am spus asta și rușilor. Șefa diplomației americane s-a referit apoi la bazele rusești din Georgia.
On the Georgian basis, it was very interesting to first hear the Russians and then hear the Georgians.
Despre bazele din Georgia a fost foarte interesant să îi auzi primii pe ruși și apoi pe georgieni. Rușii au spus că vor aceste baze din Georgia, acum e doar o chestiune de când și cum, și unii dintre ei spun chiar că se apropie de un acord, alții spun că dimpotrivă. Noi încercăm să nu ne implicăm în detalii, pentru că nu ar fi firesc să o facem, dar îi încurajăm pe ruși să-și retragă forțele, astfel încât Georgia să-și poată recăpăta acel element de suveranitate națională. Rușii